esiklassisista logiikoista. Tämä on ensimmäinen osa lyhyttä sarjaa luentovideoita, joissa käsittelen ei-klassisiin logiikkoihin liittyviä alustavia kysymyksiä ja niiden perusideoita. Aluksi voi tulla mieleen kysymys, miksi poiketa klassisesta logiikasta, eli siitä tavanomaisesta lause- ja predikaattilogiikasta. No, tässä on useitakin mahdollisia vaihtoehtoja. Ensinnäkin saattaa olla niin, että jokin lähtökohta tai piirre, joka standardilogiikassa tai klassisessa logiikassa otetaan lähtökohdaksi, ei vaikutakaan mielekkäältä tai kenties sitä täytyisi miettiä. Lähtökohtaa saattaa joku pitää sellaisenaan epäuskottavana, esimerkiksi sellainen lähtökohta, että kyseessä on teoria, joka käsittelee väitelauseita, saattaa tulla mieleen, että ehkäpä kaikki väitelauseet eivät olekaan semanttisilta ominaisuuksiltaan sellaisia, kuten lauselogiikassa oletetaan, tai jotakin vastaavaa. Toisaalta saattaa olla niin, että lähtökohtia ei lähtökohtaisesti tai aluksi pidetä ongelmallisena, mutta huomataan, että kun teoriaa systemaattisesti pohditaan ja viedään sen lähtökohtien ja määritelmien mukaan kohti sen seurauksia, huomataankin, että lopputuloksena on tilanne, joka jostain syystä ei ole uskottava tai jota pidetään ongelmallisena. Toisaalta voidaan ajatella niin, että klassinen logiikka nähdään jollakin tapaa riittämättömältä, eli jollakin tavalla lähtökohtien alaa pitäisi laajentaa, jotta tuloksena oleva teoria ei olisi jollakin tavalla rajallinen. Lauselogiikkaa normaalisti laajennetaan predikaattilogiikkaan, koskapa ilmaisuvoima pelkällä lauselogiikalla vaikuttaa hyvinkin ahtaalta ajatellen monia käyttötarkoituksia, ja samaa ideaa voidaan laajentaa muihinkin suuntiin, eli voidaan ajatella ilmaisuvoiman lisäksi laajennettavan teoriaa esimerkiksi totuusarvojen suhteen useampaan totuusarvoon, taikka voidaan ajatella, että täytyisi huomioida väitelauseiden tai propositioiden ohella jotakin muita lausetyyppejä tai propositioiden käyttötapoja. Toisaalta välttämättä ei tarvitse ajatella, että logiikassa olisi jokin piirre, joka ei ole mielekäs, tai ei tarvitse ajatella, että logiikan tulisi olla ongelmallinen, vaan voidaan ajatella puhtaasta uteliaisuudesta tai laajentamisen mielenkiinnosta miettiä mahdollisia laajennuksia tai muutoksia, jolloin saatettaisiin löytää jotakin teoreettisesti tärkeää tai mielenkiintoista. Ehkäpä hyvä analogia tähän ajatukseen löytyy matematiikan piiristä, jossa tilanne oli 1800-luvulle saakka ollut aika pitkälti se, että geometrian teorioista, euklidista geometriaa pidettiin jossakin mielessä lopullisena totuutena, tai sitä pidettiin ikään kuin objektiivisen todellisuuden kuvaamiseen riittävänä geometrisena teoriana. Mutta huomattiin, että tiettyjen euklidisten teoreemojen lähtökohtien kyseenalaistaminen johtaa niin sanottuun epäeuklidiseen geometrian, joka kuitenkaan ei ollut sisäisesti ristiriidaton. Ja näin löytyi geometrisiä teorioita, joiden käyttötarkoitusta ei aluksi ehkä nähty käytännöllisessä mielessä kovin tärkeänä, vaan niiden käyttökelpoisuus osoittautui myöhemmin, kun fysiikan teorioissa avaruuden rakennetta ja muotoa katsottiin voitavan tarkastella muillakin geometrisillä välineillä kuin epäeuklidisessa geometriassa. Ja tässä mielessä nyt sitten voitaisiin ajatella geometrian teorian laajentuneen, jossakin mielessä yleistyneen, ja samaan tapaan voitaisiin ajatella myöskin logiikan teoriassa löydettävän yleisempiä tai laajempia teorioita, joista sitten jossakin tapauksessa standardilogiikka tai klassinen logiikka jää ikään kuin erikoistapaukseksi jossakin osana laajempaa teoriaa. Klassisesta logiikasta voidaan löytää joitakin tärkeitä piirteitä, tai paremminkin voidaan tuoda esille joitakin keskeisiä tärkeitä piirteitä, joista on varsin mielekästä lähteä kysymään, että voitaisiinko niistä luopua. Lähtökohtina useimmiten mainitaan niin sanottu kolmannen poissuljetun laki, eli periaate, jonka mukaan totuusarvoja on kaksi kappaletta, eikä yhtään sen enempää. Kolmannen poissuljetun lain kyseenalaistaminen johtaa ajatukseen siitä, että totuusarvoja voisi olla kolmas, neljäs tai vaikkapa ääretön määrä. Toisaalta ristiriidan laki standardilogiikan lähtökohtana sanoo, että mikään lause ei voi olla samanaikaisesti tosi ja epätosi. Ristiriidan laki on eräs niistä lähtökohdista, jotka ovat säilyneet läpi koko logiikan historian ajan lähestulkoon kyseenalaistamattomina periaatteena. Toki ristiriidan lakia on pohdittu ja sen perusteita on pohdittu Aristoteleesta lähtien, mutta pääasiassa historiassa ristiriidan lakia on pidetty lähtökohtana, jota ei ole kyseenalaistettu ainakaan missään suuremmassa mielessä. Totuusfunktionaalisuus on piirre, joka sanoo, että lauseen totuusarvo voidaan määrittää sen osalauseiden funktiona. Toisin sanoen, ikään kuin atomaariselta tasolta, kun alkeellisille lauseille annetaan totuusarvot, niin niistä muodostetut laajemmat lauseet saavat totuusarvonsa pohjautuen atomaarisiin tai lähtökohtaisiin totuusarvoihin. Eli idea on, että laajojenkin lauseiden tai isojen lauseiden totuusarvo määräytyy yksiselitteisesti osalauseidensa funktiona. Tämän kyseenalaistaminen tulee esille varsinkin, kun standardilogiikkaa lähdetään laajentamaan tiettyyn suuntaan, nimittäin modaalilogiikkojen suuntaan, missä totuusfunktionaalisuus ei enää päde. Kielen suhteen klassinen logiikka on tietyn tyyppinen. Siinä on hyvin pieni määrä kielellisiä piirteitä, joita tarkastelemalla sitten teoria muodostetaan. Kielihän on logiikan näkökulmasta köyhä. Siinä on ja, ei tai jos niin, jos ja vain jos termit lauselogiikassa ja sitten predikaattilogiikassa kvanttorit. Näiden lisäksi tietenkin on sitten lausekirjaimia tai lauseita edustamassa olevia kirjaimia, joita toki voi olla ääretön määrä, mutta joihin logiikan teoria sinänsä ei puutu muulla tavoin kuin olettaa, että ne ovat suoria väitelauseita. Ja tämän suhteellisen ahtaan kielen kanssa päästään yllättävän pitkällekin. Kielen ilmaisuvoima lause- ja predikaattilogiikassa on valtavan suuri, mutta siitä huolimatta voidaan kysyä, että voisiko sen ilmaisuvoimaa edelleen laajentaa, voitaisinko sitä sitten rikastaa sillä tavoin, että voisimme ilmaista yhä enemmän asioita. Lähetä siis luonnollisen kielen ilmaisuvoimaa. On olemassa lukuisia logiikan kieliä, ja viimeisten vuosikymmenien aikana on kehitetty yhä laajempia ja laajempia logiikan kielien kokonaisuuksia. Niiden piirteinä tosin sitten on se, että ne eivät enää täytä klassisen logiikan piirteitä. Esimerkiksi ilmaisuvoima voi kasvaa sen verran suureksi, että emme sitten enää eräitä kauniita lause- ja predikaattilogiikan ominaisuuksia pysty todistamaan kielten piirissä. No, logiikan teorian eräs keskeisiä käsitteitä on päättelyn laatuun liittyvät kysymykset. Päättelyn ajatellaan olevan hyvää tai pätevää, sikäli kun päättely vastaa loogisen seurauksen kriteeriä, eli totuuden säilyvyyttä. Tarkkaan ottaen siis totuuden säilyvyyden sijaan voitaisiin puhua siitä, että premissit eivät saa olla ristiriidassa konkluusion negaation kanssa. Voidaan kysyä, että onko tämä riittävän hyvä määritelmä hyvälle päättelylle. Ja erityisesti tämä kysymys tulee esille, jos ajatellaan päättelyn teoriaa käytettävän esimerkiksi argumentaation teoriassa, jossa vaaditaan argumenteilta loogisuutta tai jotakin vastaavaa ominaisuutta. Argumentaatioteoria, joka nojautuu ahtaaseen loogisen seurauksen käsitteeseen, on sitten ongelmallinen siinä mielessä, että meillä on luonnollisessa kielessä käytännöllisessä päättelyssä ja argumentoinnissa käytössä sellaisia päättelyn keinoja, jotka käytännöllisessä mielessä ovat mielekkäitä, mutta eivät täytä ankaraa loogisen pätevyyden kriteeriä. Ja sen vuoksi sitten voi tulla kysymykseen pohtia, että voitaisiinko logiikan teoriaa muuttaa sillä tavoin, että pätevyyttä tai loogista seurausta voitaisiin laventaa ja ehkä ohentaa sen vaativuutta. No, mitä tapahtuu, jos emme oleta äsken mainittua kolmannen poissuljetun lakia tai ristiriidan lakia? Totuusarvojahan voimme aivan mielekkäästi olettaa olevan enemmän kuin kaksi, eli ne tavalliset tosi ja epätosi. Ei ole mitenkään kummallista sanoa, että ehkäpä meillä voisi olla muita. Mutta kysymys, joka filosofisesti on varsin kiinnostava, on sitten se, että mitä merkitsee useampi kuin kaksi totuusarvoa, tai mitä ne arvot oikeastaan ovat. Kenties kaikilla lauseilla ei ole totuusarvoa, jolloin olisimme ikään kuin totuusfunktion määrittelyalueen ulkopuolella. Toisin sanoen olisi olemassa asioita, jotka tuossa ovat lauseita, mutta että niillä ei ole totuusarvoa. Luonnollisessa kielessä meillä on kysymyslauseita, joista voisi olla aika outoa itse asiassa sanoa, että kysymyslauseella on totuusarvo tosi taikka epätosi. Eli voisimme ajatella jotenkin tähän tapaan lauseista aika mielekkäästikin, että niillä ei ole totuusarvoa. Mutta kenties on olemassa väitelauseita, joilla ei ole totuusarvoa. Eli olisi ikään kuin aukkoja väitelauseiden kokoelmassa, mitä tulee niiden totuusarvoihin. Toisaalta saattaisi olla tarpeen sanoa, että jokin lause on samalla totta ja epätotta. Eli joku saattaisi olla sitä mieltä, että löytyy lause, joka on tosi ja epätosi. Näitä on hiukan vaikea mielikuvitella, mutta ehkäpä fiktiivisiä maailmoja koskevia lauseita voisi olla siten, että ne ovat tosia ja epätosia. Kenties sellainen luonnollisessa kielessä tavallinen ilmiö kuin monimerkityksisyys tai epämääräisyys tai epäselvyys on jotain sellaista, joka antaa aihetta sanoa, että lause on tosi ja epätosi tai jotain muuta sellaista. Kenties useampi kuin kaksi totuusarvoa tuo jollekulle mieleen ajatuksen siitä, että jokin lause voi olla totuusarvoltaan ikään kuin epätoden ja toden välimaastossa, eli jokin olisi osittain tosi tai osittain epätosi tai melko totta tai lähes totta tai jotain sen tapasta. Ja kenties haluttaisiin muodostaa teoria, joka sallisi tämän tyyppiset mahdollisuudet. Epävarmuus, epämääräisyys ja määrittelemättömyys ja muut luonnollisessa kielessä varsin tavanomaiset asiat saattaisivat myöskin olla motiivina tuottaa sellainen semanttinen teoria, jossa on enemmän totuusarvoja. No, seuraava kysymys sitten, jos lähtee liikkeelle siitä, että tarvitaan enemmän kuin kaksi totuusarvoa, niin kysymys kuuluu, että miten voitaisiin muodostaa sellainen teoria, jossa nyt sitten kolmannen poissuljetun laki ei päde, tai jos on sitä mieltä, että ristiriidan laki ei päde. Tässä on monenlaista mahdollisuutta, ja otan tässä yhden esimerkin siitä, kuinka voisi lähteä pohtimaan tätä aihepiiriä. Olen poiminut Susan Haagin Philosophy of Logics -teoksesta muutamia esimerkkitapauksia. Susan Haagin Philosophy of Logics -teos on sellainen hyvin tunnettu logiikan filosofian teos, johon viitataan varsin taajan. Se on kirjoitettu 1970-luvulla, mutta edelleen on varsin suositeltava teos katsoa. No, Haag käsittelee paljon erilaisia asioita, mutta jos ajatellaan moniarvologiikkaa, niin hänellä on esimerkkeinä kuuluisan Huga Siiviksin logiikan teoria tarkastelussa ja Bohvarin moniarvologiikka tarkastelussa ja sitten Huga Siiviksin niin sanottu L3-logiikka ja sen yleistys on tarkastelussa. Ja tässä nyt sitten lähestymistapana tähän kysymykseen, että kuinka me voitaisiin lähteä tätä teoriaa muodostamaan, niin olisi yksinkertaisesti määrittää kaikille tavanomaisille konnektiiveille sitten kolmiarvo logiikan avulla totuusarvot. Ja kun näin lähdetään tekemään, niin ei olekaan enää välttämättä itsestään selvää, että kuinka se tapahtuu kaikkien konnektiivien osalta. No, tässä on nyt merkitty kolmatta totuusarvoa symbolilla i. Ja jos ajatellaan nyt lausetta a ja negaatio a, niin ensimmäiset kaksi riviä määrittävät negaatio a:n totuusarvon, kun a:lla on totuusarvo tosi, rivillä 1, ja sitten totuusarvo 0, rivillä 2. Ja kuten klassisessa logiikassa, niin tuo negaatiomerkki kääntää totuusarvon ykkösestä nollaksi tai nollasta ykköseksi. Ja tuo kolmas rivi nyt sitten on se laajennusosa näihin totuusarvoihin. Tässä sitten Huga Sieviksin kolmossysteemissä iin totuus arvo muuttuu negaatiomuotoisessa lauseessa iiksi, eli toisin sanoen pysyy samana, eli iistä tulee ii. Ja sama nyt Bohvarin systeemissä. Yleistetty Vukasieviksin systeemi kertoo meille, että negaatio A:n totuusarvo on sama kuin 1 miinus A. Eli totuusarvo tässä yleisessä mielessä voi saada minkä hyvänsä totuusarvon 0 ja 1 välillä. Esimerkiksi jos A:n totuusarvo on 0,25, niin negaatio A:n totuusarvo tällöin on 1 miinus 0,25, eli 0,75. Ja tämä jossakin yhteydessä voi olla varsin luonteva ajatus. Esimerkiksi jos ajattelemme jonkin olevan 75% totta, niin lauseen negaatio sitten on 25% totta. Mitä tämä nyt sitten tarkkaan ottaen tarkoittaisikaan? No, disjunktion osalta tilanne on ehkä hiukan vielä mielenkiintoisempi siinä suhteessa, että Vukasieviksin systeemissä totuusarvon määrittelytaulukko disjunktiolle on erilainen kuin Bohvarilla. Vukasieviksin ajatus on, että disjunktio pysyy samana niissä tapauksissa, joissa disjunktiomuotoisen lauseen disjunktit saavat totuusarvon 1 tai 0. Ja sama pätee siis Bohvarin systeemiin. Mutta sitten jos jompikumpi saa arvon i, niin sitten tuo koko lauseen totuusarvo onkin toisenlainen. Esimerkiksi rivillä 3 Vukasieviksin taulukossa, kun toinen disjunkteista saa totuusarvon 1 ja toinen saa arvon i, niin Vukasieviksin ajatus on, että tässä voitaisiin ajatella disjunktion saavan totuusarvon 1. Bohvarin ajatus puolestaan sitten on se, että tämä i tekee siitä, tai i toisena disjunktiona tekee koko lauseesta totuusarvoltaan i. Yleistetty Vukasieviksin ajatus on siis se, että disjunktion totuusarvo määräytyy sen totuusarvon mukaan, millä on suurin totuusarvo, eli maksimi A:sta taikka B:stä, kumpi nyt onkaan suurempi. Ja tavallaan tässä tämä Vukasieviksin i menee tuonne 0 ja 1 välimaastoon. Bohvarin järjestelmässä tämä voitaisiin ajatella siten, että tuo i on tuon määrittelyalueen 0 ja 1 välimaaston ulkopuolella. Voi miettiä, mitä tästä nyt sitten ajattelee ja minkälaiseen semanttiseen järjestelmään tässä päädytään. Konjunktion osalta tilanne on analoginen disjunktion suhteen siinä mielessä, että Bohvarin järjestelmä ja Vukasieviksin järjestelmä antavat samat totuusarvot kuin klassisessa logiikassa silloin, kun osalauseena on vain 1 tai 0, eli tosi tai epätosi totuusarvoja, ja erot tulevat siinä, että miten sitten i vaikuttaa, jos sellainen sattuu totuusarvona olemaan. Implikaatio on nyt se, mikä on varsin mielenkiintoinen tässä tarkastella. Vukasieviksillä on ajatus, että kun totuusarvot implikaation etu- ja jälkiosalla ovat samat kuin klassisessa logiikassa 1 tai 0, niin totuusarvo seuraa sitä klassista totuusarvojen jakelua. Mutta sitten kun etu- tai jälkiosan totuusarvo on i, niin sitten tilanne muuttuu. Ja jätän nyt sitten kuulijan pohdittavaksi, että mitähän ajatusta tässä Vukasieviksi seuraa. Pohvar on, kuten kuvasta näkyy, niin hiukan poikkeavalla linjalla. Ja jälleen kerran voisi ehkä kuvata, että tämä Pohvar ymmärtää tämän i-totuusarvon olevan ikään kuin vielä pienempi kuin tuon totuusarvon epätotta, taikka nolla, niin kuin tässä taulukossa nyt on merkitty. Yleistetty Vukasieviksin arvo on ilmaistu kahdella lauseella riippuen siitä, että onko tuo etuosan totuusarvo pienempi kuin jälkiosan totuusarvo. Jos A on pienempi kuin B totuusarvolta, niin sitten totuusarvo saa, tuo yleisetty totuusarvo Vukasieviksillä on 1. Ja sitten jos totuusarvo on A:lla, eli etuosalla on suurempi kuin jälkiosalla, niin sitten A implikoi B, saa totuusarvon 1 miinus A plus B. Eli A ja B totuusarvo lasketaan yhteen ja vähennetään sitten ykkösestä, ja tällöin saadaan sitten implikaation totuusarvo, jos totuusarvo voi olla mitä hyvänsä nollan ja ykkösen välillä. Tämä, kannattaa huomata, että tämä ei toimi siis samalla tavalla tämä Pohvarin ajatus kuin Vukasieviksillä, vaan siinä on erityyppinen pohja. No, en nyt lähde enää tarkemmin erittelemään eikä käymään läpi näitä kaikkia mahdollisuuksia, mitä tässä kolmannessa totuusarvossa on. Tässä on ehkä vain idea ja sytyke pohdiskella sitten sitä, että miten nämä totuusarvot käyttäytyy eri järjestelmissä ja miten me voidaan ajatella niitä. Ja ennen kaikkea nyt sitten on hyvä pohtia näiden pohjalta, että miten se looginen järjestelmä käyttäytyy, kun me ajatellaan jotakin muuta mahdollisuutta kuin klassisen logiikan kahta totuusarvoa. Ja vaikuttaisi nyt mielekkäältä vaatimukselta, että siinä loogisessa semantiikassa täytyisi nyt tehdä valintoja sen suhteen, että miten ne konnektiivit käyttäytyy eri totuusarvojen kohdalla. Ja riippuen tietysti siitä, että mitenkä valitsee ne mahdolliset totuusarvot ja mikä se ajatus niiden taustalla on, niin vaikuttaa siihen järjestelmän kokonaisuuteen. Ja no niin kuin tutkimuksellinen työ sitten on siinä, että miten sitten koko järjestelmä tuotetaan, kuinka se koko looginen järjestelmä tuotetaan. Tässähän on vasta nyt konnektiivien määritelmät, jotenka paljon työtä tämänkin jälkeen täytyy tehdä ennen kuin se logiikan järjestelmä on ok. No hyvä. Päätän tämän videon tähän ja jatkan sitten ei-klassisista logiikoista koskien muutamalla muulla videolla.